дорогою із жовтої цегли. Як і будь-яке інше джерело обґрунтувань, почуття мають свої недоліки. Гуманізм передбачає, що кожна людина має єдине справжнє внутрішнє «я». Однак, коли я намагаюся звернутися до нього, то часто стикаюся або з мовчанням, або з какофонією голосів, що сперечаються між собою. Для подолання цієї проблеми гуманізм проголосив не лише нове джерело обґрунтувань, а й новий метод звернення до цих обґрунтувань і розширення істинного знання. У середньовічній Європі головною формулою здобуття знань було: знання дорівнює священні писання, помножені на логіку. Примітка. Формула містить знак множення, оскільки ці елементи працюють один з одним. Принаймні, згідно із середньовічною схоластикою, ми не можемо зрозуміти Біблію без логіки. Якщо ваше логічне знання дорівнює нулю, то навіть якщо ви прочитаєте кожну сторінку Біблії, сума вашого знання все ще дорівнюватиме нулю. І навпаки, якщо ваше знання священного писання нульове, то жоден обсяг логіки вам не допоможе. Якби в цій формулі був присутній знак «плюс», то це означало б, що хтось із великим обсягом логіки і зовсім без знання священного писання все ж матиме значне знання, що ми з вами могли б цілком припускати. Але середньовічні схоласти – ні. Примітка автора. Якщо люди хотіли знайти відповідь на важливе запитання, вони читали священні письмена і використовували свою логіку, щоб зрозуміти точний смисл цього тексту. Наприклад, учені, які хотіли визначити формулу Землі, переглядали Біблію, шукаючи відповідні посилання. Один з них вказує, що в книзі Йова 38.13 йдеться про те, що Бог у розмові з Йовом запитав, чи має Йов силу показати досвітній зорі її місце. Щоб хапались за кінці землі та посипались з неї безбожні. Це означає, розумував далі вчений муж, що оскільки земля має кінці, то вона має бути пласким квадратом. Інший мудрець заперечує цю інтерпретацію, звертаючи увагу на книгу пророка Ісаї 40.22, де говориться, що Бог сидить понад кругом землі. Чи не є це доказом того, що земля кругла? На практиці це означає, що науковці шукають знання, проводячи роки в обсерваторіях, лабораторіях і дослідницьких експедиціях, збираючи дедалі більше емпіричних даних і відточуючи свої математичні інструменти, аби мати змогу правильно інтерпретувати ці дані. Наукова формула знання допомогла зробити вражаючі прориви в астрономії, фізиці, медицині і багатьох інших дисциплінах. Однак у неї є один величезний недолік. Вона не може працювати з питаннями цінностей і смислів. Середньовічні вчені мужі могли з абсолютною певністю визначити, що погано вбивати і красти, і що метою людського життя є виконувати накази Бога, поза як священні тексти наказують чинити саме так. Науковці не можуть запропонувати таких моральних суджень. Жодні набори даних і жодні математичні мудрості не можуть довести, що вбивати погано. Але ж людське суспільство не здатне вижити без таких ціннісних суджень. Одним із способів подолати ці труднощі було намагання продовжувати використовувати стару середньовічну формулу поряд з новим науковим методом. Коли ми стикаємося з практичною проблемою, такою як визначення форми землі, будівництво мосту чи лікування хвороби, ми збираємо емпіричні дані і математично аналізуємо їх. Коли ми стикаємося з моральною проблемою, наприклад, чи дозволяти розлучення, аборти і гомосексуальність, ми читаємо священні писання. Цей розв'язок було до певної міри взято на озброєння багатьма сучасними країнами – від Вікторіанської Британії до Ірану 21 століття. Однак гуманізм запропонував альтернативу. Коли люди утвердили віру в себе, з'явилася нова формула здобуття морального знання. Знання дорівнює сприйняття, помножене на чутливість. Якщо ми хочемо дізнатися відповідь на будь-яке моральне запитання, нам слід звернутися до нашого внутрішнього сприйняття і розглядати його з підвищеною чутливістю. На практиці це означає, що ми шукаємо знання роками накопичуючи досвід і відточуючи свою чутливість, щоб мати змогу правильно зрозуміти це сприйняття. Чим насправді є сприйняття? Це не емпіричні дані. Воно не складається з атомів, електромагнітних хвиль, протеїнів або чисел. А радше сприйняття – це суб'єктивне явище, що складається з трьох основних інгредієнтів – відчуття, емоції і думки. У будь-яку конкретну хвилину моє сприйняття об'єднує все, що я відчуваю – тепло, приємність, напругу тощо. Кожну емоцію, яку я переживаю – любов, страх, гнів тощо. Будь-які думки, що виникають у моєму розумі. А що таке чутливість? Це означає дві речі. По-перше, увагу до моїх вчинків, емоцій і думок. По-друге, можливість цих відчуттів, емоцій і думок впливати на мене. Припустімо, я не повинен дозволяти кожному вітерцю зносити мене з ніг. Однак я повинен бути відкритим до нового сприйняття і дозволяти йому змінювати мої погляди, мою поведінку і навіть мою особистість. Сприйняття і чутливість вдосконалюють одне одного в нескінченному циклі. Я не можу розвивати сприйняття, якщо в мене немає чутливості. І не можу розвивати чутливість, якщо мені бракує різноманітного сприйняття. Чутливість – це не абстрактна здатність, яку можна розвинути, читаючи книжки чи слухаючи лекції. Це практичні вміння, які можуть оформитися і дозріти лише в процесі їх застосування на практиці. Візьмімо, наприклад, чай. Я п'ю дуже солодкий звичайний чай, читаючи вранішню газету. Цей чай є чимось більшим, аніж просто виправдання споживання цукру. Одного разу я виявляю, що між цукром і газетою я навряд чи відчуваю смак чаю. Тож, я зменшую кількість цукру, відкладаю газету, заплющую очі, зосереджуюся на самому чаї. Я починаю відчувати той унікальний аромат і смак. Незабаром зауважую, що пробую експериментувати з різними сортами чаю – чорного і зеленого, порівнюючи їх вишуканий смак і тонкий букет. Через кілька місяців я викидаю продукцію супермаркету і купую собі чай у Harrods. У мене виникає особлива пристрасть до Panda Dang Tea з гір Яань у провінції Сичуань, що виготовляється з листя чайних кущів, підживлених послідом ведмедів панда. Ось так, чашка за чашкою, я відточую моє відчуття чаю і стаю його цінителем. Якби на початку споживання чаю випадали б мені Panda Dang Tea в кубку династії Мін, я б націнив його вище за звичайний чефір у паперовому стаканчику. Ви не можете сприймати, якщо у вас немає потрібної чутливості, і не можете розвинути свою чутливість нічим іншим, як довгим ланцюжком вдосконалення сприйняття. Те, що справедливо для чаю, справедливо і для всього іншого естетичного та етичного знання. Ми не народжуємося з готовою свідомістю. Протягом життя ми завдаємо болю іншим людям, а вони завдають болю нам. Ми діємо зі співчуттям, а інший проявляє співчуття до нас. Якщо звертаємо на щось увагу, наша моральна чутливість загострюється. І цей досвід стає джерелом цінного етичного знання про те, що є добро, що є правильне і хто я є насправді. Отже, гуманізм розглядає життя як поступовий процес внутрішніх змін, що ведуть від невігластва до просвіти через сприйняття. Найвищою метою гуманістичного життя є повний розвиток вашого знання через різноманітне інтелектуальне, емоційне і фізичне сприйняття. На початку 19 століття Вільгельм фон Гумбольдт, один з головних архітекторів сучасної освітньої системи, сказав, що мета існування – дистиляція найширшого можливого життєвого сприйняття в мудрість. Він також писав, в житті є лише одна вершина – розпізнавати почуття всього людського. Це цілком може бути гаслом гуманізму. Згідно з китайською філософією, світ тримається на взаємодії протилежних, однак таких, що доповнюють одна одну, сил – інь і ян. Можливо, це не стосується фізичного світу, однак явно справедливо для сучасного світу, що утворився поєднанням науки і гуманізму. Кожен науковий ян містить у собі гуманістичний інь. І навпаки, ян надає нам силу, а інь приносить смисл і моральні судження. Ян та інь сучасності – це резон та емоції. Лабораторія і музей. Виробничий конвеєр і супермаркет. Люди часто бачать лише ян і уявляють, що сучасний світ сухий, науковий, логічний та тоталітарний на зразок лабораторії чи фабрики. Однак сучасний світ є також екстравагантним супермаркетом. Жодна культура в історії не надавала такої ваги людським почуттям, бажанням і досвіду. Гуманістичний погляд на життя, як послідовність здобуття різного досвіду, став засновницьким міфом численних сучасних галузей – від туризму до мистецтва. Туристичні агенти, шеф-кухарі ресторанів, продають нам не квитки на літак, номери в готелі чи вишукану вечерю. Вони продають нам нові сприйняття. Подібно до цього, тоді як домодерні наративи зосереджувалися на зовнішніх подіях і вчинках, сучасні оповіді, фільми і поеми часто підкреслюють почуття. Греко-римські епоси, середньовічні рицарські романи були каталогами героїчних дій, а не почуттів. В одному розділі описується, як хоробрий лицар викликав на двобій жахливого людожера і вбив його. Інший розділ розповідав, як цей лицар врятував прекрасну принцесу від дракона, що плювався полум'ям, і вбив його. У третьому розділі злісний чарівник викрав принцесу, однак лицар погнався за ним і вбив його. Мало хто дивувався, що героєм незмінно виявлявся лицар, а не столяр чи селянин. Бо селяни не здійснювали героїчних вчинків. Зверніть увагу, що ці герої не зазнавали скількох-небудь значних внутрішніх змін. Ахіл, Артур, Роланд і Ланселот були безстрашними воїнами з благородними поглядами на світ ще до того, як почали свої пригоди. І залишилися безстрашними воїнами з тими самими поглядами наприкінці. Усі людожери, яких вони вбивали, і всі принцеси, яких вони врятували, свідчили про їхню хоробрість і стійкість. Але, зрештою, мало чого навчили їх. Гуманістичний наголос на почуттях і сприйнятті, а не на вчинках, трансформував мистецтво. Вордсворт, Достоєвський, Дікенс і Золя не звертали увагу на хоробрих лицарів і нерозсудливість. Замість цього вони описували, що почували звичайні робітники і домогосподарки. Дехто вважає, що Уліс Джойса є апогеєм цього сучасного наголосу на внутрішньому житті, а не на зовнішніх діях. У 260 тисячах слів Джойс описує один день із життя дублінців Стефана Дедалуса і Леопольда Блума, які протягом того дня... Ну, досить про це. Мало хто насправді прочитав Уліса від першої до останньої сторінки. Однак та сама зміна наголосу характерна значною мірою і для нашої масової культури. У Сполучених Штатах реаліті-шоу Survivor часто хвалять або звинувачують за перетворення реаліті-шоу на божевілля. Примітка. В українському варіанті – останній герой. Survivor був першим реаліті-шоу, яке піднялося на верхній рядок рейтингу Нільсена. А в 2007 році журнал Time включив його до сотні найграндіозніших ТБ-шоу за весь час. Примітка. Компанія Nielsen Media Research розробила систему вимірювання популярності телевізійних програм за кількістю глядачів. Кожного сезону 20 суперників у мінімальних купальниках опиняються ізольовані на якомусь тропічному острові. Вони повинні пройти різні випробування, і протягом кожного епізоду вони голосують за виключення одного з них. Хто і хто залишився останнім, принесе додому 1 мільйон доларів. А аудиторія в Греції, часов Гомера, у Римській імперії чи середньовічній Європі сприйняла б цю ідею як знайому і вельми привабливу. 20 суперників входить, і лише один виходить. Чудово! Думав би гомерівський принц, римський патрицій чи лицар-хрестоносець, сідаючи до перегляду. Зараз ми побачимо захопливі пригоди, битви не на життя, а на смерть, незрівняні прояви героїзму і зради. Воїни, напевно, битимуть один одного в спину чи вивалюватимуть їхні нутрищі, щоб усі бачили. Яке розчарування! Удари в спину і вивернуті нутрищі залишаються просто метафорою. Кожен епізод триває близько години. З них 15 хвилин займає реклама зубної пасти, шампуню і пластівців. 5 хвилин присвячено неймовірно дитячим завданням на зразок того, хто зможе накидати найбільше кокосів в обруч, чи хто з'їсть найбільшу кількість жуків за хвилину. Решту часу герої просто розповідають про свої почуття. Він сказав, я сказав, і я відчуваю це, а я відчуваю те. Якби лицар-хрестоносець справді сидів і дивився Survivor, він, мабуть, схопив би свого бойового списа і розтрощив телевізора через нудьгу і роздратування. Нині ми можемо думати про середньовічних лицарів, як про дикунів, позбавлених почуттів. Якби вони жили серед нас, ми послали б їх до психотерапевта, який допоміг би їм розібратися зі своїми почуттями. Саме це сталося і з бляшаним лісорубом. у чарівнику країни Оз. Він іде по дорозі з жовтої цихли разом з Дороті та її друзями, сподіваючись, що коли вони досягнуть країни Оз, великий чарівник наділить його серцем. Та й страшила хоч і мізків, але в хоробрості. Наприкінці своєї подорожі вони виявляють, що великий чарівник – шарлатан і не може дати їм нічого такого. Однак вони відкривають дещо значно важливіше. Усе, про що вони мріяли, уже було в них самих. Не було жодної потреби в якомусь богоподібному чарівникові, щоб стати чуйним, мудрим чи хоробрим. Вам просто треба йти дорогою із жовтої цегли, відкриватися всьому досвіду, який прийде до вас на цьому шляху. Точнісінько, такий самий урок отримують капітан Кірк і капітан Жан-Люк Пікар під час подорожі через галактику на космічному кораблі «Ентерпрайз». Геклбері Фінн і Джим пливуть повз по Місісіпі. Вайєт і Біллі, що женуть свої мотоцикли Харлі Девідсон у безтурботному наїзднику, та численні персонажі в мільярдах інших кінофільмів про подорожі, які виїжджають зі своїх домівок у Пенсільванії, а може новому південному Уельсі. Подорожують на старому кабріолеті, а може на автобусі. Переживають різноманітні пригоди, що збагачують їхній досвід. Звертаються до самих себе, розповідають про свої почуття і врешті-решт досягають Сан-Франциско, а може Еліс Спрингс, як кращі і мудріші індивіди.